This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
การทำ SME ในปัจจุบันนี้ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีปัจจัยหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปโจทย์ใหม่ๆก็เกิดขึ้นมากมายผมคิดว่าโจทย์หนึ่งครับที่ SME ทุกท่านนะครับน่าจะต้องการเช่นเดียวกับผมนะฮะก็คือการสร้างลัทธิการสร้างสาวกหรือคำศัพท์ marketing เนี่ยเขาเรียกว่า tribe marketing ก็คือคนที่เป็นคนที่รักแบรนด์เราจริงๆพร้อมที่จะสเปนเงินกับเราสเปนเวลากับเราแล้วก็อยู่กับเราแล้วก็ช่วยปรับปรุงพัฒนาไปพร้อมๆกับเราอันนี้มันอาจจะเป็นคำที่ไม่ค่อยเหมือนกับคำว่า target segmentation เหมือนแต่ก่อนคือเราต้องมี tribe marketing มากขึ้นนะครับโจทย์ก็คืออย่างนี้ครับว่าถ้าเราอยากจะสร้างลัทธิแบบนี้สร้างสาวกให้ได้เนี่ยให้กับแบรนด์ของเราคุณผู้ฟังคิดว่าการทำธุรกิจแค่อยู่บนโลกออนไลน์ที่ทุกวันนี้มันฮิตมากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องทำเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าเราจำเป็นต้องมีหน้าร้านต้องมีร้านแบบ brick and mortar อยู่หรือไม่แล้วหัวใจของผู้ประกอบการหรือ SME ในยุคปัจจุบันนี้นะครับมันควรจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเพื่อต่อสู้แล้วก็สร้างความสำเร็จให้กับตัวเองแบบที่ผมเกริ่นไปแล้วก็เป็นคำถามที่ผมก็สงสัยกับตัวเองเพราะอย่าลืมนะครับเดอะสแตนดาร์ดก็ทำออนไลน์มานะครับระยะหลังนี้ก็จะเริ่มเห็นว่าผมเนี่ยพยายามสร้างอะไรหลายอย่างที่จะได้คุยกับคุณผู้ฟังมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์เองหรือว่าจะเป็นตัวอีเวนต์เองก็ตามวันนี้ผมมีผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นยักษ์ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะครับเป็นบิ๊กบราเธอร์เป็นลูกพี่เลยนะครับนั่นก็คือบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนนะครับ CPN ที่ทุกท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีผมพูดคุยกับดร.ณัฐกิจตั้งภูลสินธนาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับซึ่งผมเรียกดร.ณัฐกิจว่าพี่ตุ้ยนะครับเพราะจริงๆเราก็เคยคุยกันหลายครั้งเคยทานข้าวด้วยกันพี่ตุ้ยเป็นคนน่ารักมากนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือตอนนี้ครับ CPN เขากำลังทำคอร์สหนึ่งนะครับเพื่อตอบคำถามเมื่อกี้แหละครับเพื่อสอนSME รุ่นใหม่ๆให้แข็งแกร่งมากขึ้นเขาใช้ชื่อว่า CPN Lead นะครับใครที่สนใจนะครับลองติดตามฟังตอนนี้ก่อนก็ได้ว่าเป็นยังไงเพราะว่าพี่ตุ้ยเองก็เป็นไดเรคเตอร์ของคอร์สนี้ด้วยนะครับลองฟังเนื้อหาก่อนว่าเราคุยแล้วมันน่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับแต่ผมบอกเลยว่าตอนนี้เขาเปิดมาถึงรุ่นที่4แล้วแล้วก็ผมมีโอกาสได้สัมผัสกับรุ่นที่3แล้วก็รุ่นก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นคนทำธุรกิจยุคใหม่นะครับแล้วก็ได้บทเรียนต่างๆมาสิ่งที่ผมคุยกับพี่ตุ้ยเนี่ยก็คุยเรื่องความท้าทายที่ SME กำลังเผชิญหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ SME ในยุคนี้คืออะไรดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงโลก SME อย่างไรบ้างและเราจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีหน้าร้านเราจะสร้างลัทธิสร้างสาวกสร้าง tribe marketing หรือ know your customer แล้วเข้าไป engage กับเขาได้อย่างไรลองไปฟังพี่ใหญ่ให้คำแนะนำดูนะครับน่าสนใจว่าคนที่ประสบความสำเร็จนั้นเขามีมุมมองต่อเรื่องนี้อย่างไรบ้างชวนคุยเรื่องนี้ก่อนครับพี่ตุ้ยประสบการณ์พี่ตุ้ยทำรีเทลมานานก็น่าจะได้เห็นผู้ประกอบการ SME ตัวเล็กๆเนี่ยนะครับหรือขนาดกลางเนี่ยเข้ามาอยู่ในห้างสรรพสินค้าของเซ็นทรัลหรือได้ทำงานร่วมกันในฐานะที่เป็นรุ่นพี่เนี่ยพี่ตุ้ยเห็นอะไรบ้างที่เป็นความท้าทายในยุคปัจจุบันเลยครับตอนนี้เลยความเสี่ยงปัจจัยที่เขาต้องรำลึกเอาไว้ตลอดเวลามันมีอะไรบ้างครับของ SME
ผมว่าเรื่องสำคัญก็คือเรื่องเกี่ยวกับ choice อ่ะตอนนี้ alternative choice มันเยอะมากสินค้ามันออกมาเยอะมากแล้วต้องไปแข่งกับออนไลน์นะออฟไลน์ออนไลน์รวมถึงเรื่องของเวลานะผมว่าตอนนี้มันเป็นการแย่งเวลากันนะแย่งเวลากันงั้นคนนึงเนี่ยมันจะเอาเวลาไปเดินช้อปปิ้งอ่ะทำไมให้สินค้าเราเนี่ยมันต้องตาต้องใจSME ส่วนใหญ่เนี่ยมันถึงต้องมีเรื่องเกี่ยวกับความถนัดนะอย่างร้าน Fresh Me เนี่ยเขาทำชาใช่ไหมทำที่ธรรมศาสตร์เนี่ยนะเขาชอบชงชามากแล้วเขาก็ขยายกับเราเนี่ยมาเรียน CPN Lead แต่เราเนี่ยเราก็เห็นวิธีการของเขาวิธีคิดอ่ะเขามีความถนัดเรื่องชา มีแพชชั่นสูงมากงั้นวิธีการค้นคว้าอะไรเนี่ยในการที่จะปรับปรุงสินค้าปรับปรุงดิสเพลย์นะการเข้าหาลูกค้านะทีมเวิร์คในการทำออปเปอเรชั่นคือมันไม่ใช่แค่อยากทำ
ครับ
SME ส่วนใหญ่เนี่ยประเทศไทยที่เราเห็นคืออยากทำโดยที่ไม่ศึกษาความต้องการของตลาดไม่รู้สินค้าตัวเองอย่างดีพอใช่ไหมฮะเ เรียกว่าคอมเพเทนซีตัวเองอ
่
ะต้องดูให้เป็นว่าคอมเพเทนซีตัวเองเนี่ยเป็นยังไง
จุดแข็งของตัวเองคืออะไรความถนัดคืออะไร
ถนัดคืออะไรแล้วก็มันสามารถจะรันออปเปอเรชั่นมั้ยโจทย์ก็คือว่ามันสเกลอัพไง
จริงส่วนใหญ่คือทำร้านเดียวก็ถือว่าโอเคแล้วจริงไม่ใช่นะมันต้องยั่งยืน
มันต้องสเกลอัพได
้
สเกลอัพได้มันก็ต้องมีระบบ
ม
ีระบบใช่มั้ยระบบบริหารจัดการออปเปอเรชั่นระบบเรื่องของสต็อกเรื่องของการเงินใช่ไหมแต่นี้มันมีโมเดลเยอะแยะแล้ว
มันมีเครื่องมือช่วยเยอะครับ
มันมีเครื่องมือซอฟต์แวร์สำเร็จรูปมาช่วยเต็มหมดเลย
ครับ
ใช่ไหมฮะแต่ว่ามันจะต้องมีที
ม
เราก็เห็น SME หลายคนนะฮะอย่างแคมป์อ่ะนะ
ครับ
เป็นเด็กจุฬา
ครับ
นะ BBA จุฬาเนี่ยก็เอาเพื่อนเขาเนี่ยมา7คนที่มีความถนัดต่างคนถนัด IT ถนัด
ม
าร์เก็ตติ้งถนัดไฟแนนซ์ถนัดจัดซื้อเงี้ยเอามารวมกันแล้วก็แบ่งหน้าที่กันทำเป็นเด็กรุ่นใหม่นะ
แคมป์ที่ทำมัลติแบรนด
์มัลติแบรนด์ใช่
เสื้อผ้าย
อดขายก็เป็นหลายร้อยล้าน
ครับ
น
ั่นแสดงว่าอันแรกต้องมีคอมพีเทนซีมีความถนัดของตัวเองหาจุดแข็ง
ใช่ใช่
ที่สองคือมีแค่นั้นไม่พอมันได้แค่ตอนเริ่มต้นแต่จะสเกลอัพไปยังไง
ครับ
โอเปอเรชั่นต้องดีแล้วก็ทีมต้องดีด้วย
โอเปอเรชั่นทีมนะฮะแล้วก็ผมว่าความรู้นะมันต้องเอาใจใส่เรื่องการทำเรื่องคอสติ้งสำคัญมากเพราะว่าเวลาอยู่สเกลอัพเนี่ยคุณต้องรู้คอสกำไรขาดทุนของแต่ละอันว่าสินค้าไหนที่คุณควรจะเปลี่ยนหยุดเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องดื่มทั้งหมดเลยมันทุกอย่างเป็นคอสหมดนะงั้นมันก็ต้องมีคน accounting เก่งๆคนหนึ่งมาช่วยดูคอส
เรื่องการเงินอะไรต่าง
ๆนี่จำเป็นมากนอกเหนือจากการเงินและการตลาดก็คือว่าต้องไปโปรโมทใช่ไห
ม
หาจุดแข็งโปรโมทอยู่ในออนไลน์เพื่อจะขายสินค้า
ครับ
อันนี้ก็คือสิ่งที่เรามองเห็น
ครับ
ว่า SME ของเราเนี่ยบางทีอยากทำเป็นอาร์ติสต์มากเลยทำขนมก็อยากทำขน
ม
ที่ตัวเองชอบเนี่ยนะ
คือทำได้ดีด้วยแหละจริง
ทำได้ดีทำได้อร่อยนะแต่หนึ่งอาจจะไม่ตรงความต้องการของลูกค้าน ะมันก็เบสมาที่ customer centric อ่ะใช่ไหมทุกอย่างมันก็ต้องเบสไปที่กลุ่มลูกค้าว่าเขาอยู่ในโลเคชันไหน
ครับ
แคชเมนต์ของเขาเนี่ยเป็นแคชเมนต์ของนักศึกษาแคชเมนต์ของคนออฟฟิศคนทำงานเป็นแฟมิลี่เบสใช่ไหมคนที่เดินผ่านร้านเขาส่วนใหญ่เป็นใครอันนี้มันก็ต้องดีไซน์สินค้าให้ตรงกับร้านค้าเขา
ครับ
อย่างเฟรชมีตอนที่เขาขายที่ธรรมศาสตร์พอเขาขึ้นห้างเขาก็ปรับปรุงสินค้าเขามีความหลากหลายขึ้น
เจาะกลุ่มที่หลากหลายมากข
ึ้
น
ใช่พอมาเปิดเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยเขาก็ทำอัพสเกลเลยนะมีเครื่องชงชาเหมือนเครื่องชงกาแฟอย่างดีใช่ไหม
ครับ
ซึ่งแต่ละอันนี้มันก็มีเลเวอร์ในการพัฒนาสินค้าให้ตรงตามไอ้ตัวแคชเมนต
์ครับ
ก็เลยคิดว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่การ observation ลูกค้าที่มาซื้อของนี่จำเป็นมาก
ครับ
แล้วก็ต้องถามชอบไม่ชอบ
ฟีดแบ็กตลอด
ใช่ต้องมีฟีดแบ็กตลอด
ครับ
แล้วเอาไปปรับปรุงแล้วปรับทุกวันด้วยพวกนี้ของเรานี่บางทีทำอันเดียวแล้วติสอะใช่ไห
ม
ทำสินเสื้อผ้าก็จะเอาแบบนี้ท่านชอบแบบนี้ใช่ไหมมันก็มีข้อจำกัดของตัวเองนะฮะ
อย่างเมื่อกี้ขอย้อนกลับไปนิดนึงครับเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าปัญหาเขาสองสามข้ออันนี
้
แต่มีอันนึงที่ผมชอบก็คือว่าจริงๆแล้วคนที่มาดิสรัปจริงๆตอนเนี้ยไม่ใช่แค่ออนไลน์อย่างเดียวแต่คู่แข่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ตุ้ยบอกนี่คือเวลาทำไมเรื่องนี้มันถึงเป็นเวลาผู้บริโภคมันสำคัญยังไงครับมันลดลงหรือว่ามันยังไงครับพี
่ผู้บริโภคมีช้อยในการที่จะใช้เวลาแล้วก็เวลาเขาเหมือนดิจิทัลเข้ามาใช่ไหมออนไลน์เข้ามาเนี่ยร้านอาหารที่อยู่ทั่วไปก็ต้องแข่งกับเรื่อง delivery คุณสั่งได้มาจากทั้งหมดเลย
จริง
ทำยังไงที่ผมจะต้องดึงเขาออกมาจากบ้านมากินที่ศูนย์การค้าเนี่ยใช่ไหม
นั่นสิครับ
อันนี้คือโจทย์ที่ผมต้องคิดตลอดเวลาใช่ไหมงั้นผมก็เลยศูนย์การค้าตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็น transaction นะมันเป็น community นะมันเป็น drive marketing ที่มันเป็นการทำ center flight ที่เราพยายามพูดถึงไงเป็นที่ที่ใช้ชีวิตมากกว่า
ไม่ใช่แค่มาซื้อของแลกเปลี่ยนกันเฉยๆ
เหมือ
นแต่ก่อนซึ่งแต่ก่อนอาจจะเป็นอย่างนั้นได้
ใช่อันนั้นเป็น transaction ใช่ไหมซึ่งยุคสมัยเปลี่ยนเนี่ยเราก็ต้องสู้กับเวลาว่าทำไงที่จะดึงคนจากบ้านทำไงให้คุณเคนเนี่ยต้องมาที่ศูนย์การค้าที่เซ็นทรัลเวิลด์หรือว่าลาดพร้าว
ครับ
มันก็มีเหตุผลหลายอย่าง
ใช่
ที่เราทำใช่ไหมเราทำเพิ่งที่ล่าสุดเนี่ยเดือนนี้เพิ่งทำไอ้ตัวจะไปเอ็กซ์โปมา
ครับ
ใช่ไหมก็เอาญี่ปุ่นทั้งหมดเลยมาอยู่ที่นี่นะฮะงั้นคนที่ชอบญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ไม่มาไม่ได้มันมีทั้งอนิเมะมีทั้งอาหารมีทั้งเกมมีทั้งท่องเที่ยวใช่ไหมมีทั้งโชว์ของญี่ปุ่นเนี่ยใช่ไหมทุกอย่างญี่ปุ่นอยู่ที่นี่หมดเลย
ครับ
นะคุณก็ต้องมาเพราะว่า คุณอยู่บ้านคุณดูในออนไลน์อย่างเดียวมันไม่แ
อ
คทีฟ
มันให้บางสิ่งที่ออนไลน์มันให้ไม่ได
้ผมว่าคอน sumer เนี่ยเขาต้องการเพรสเชอร์คำว่าความพึงพอใจเพรสเชอร์ความสุขอะนะความสุขมันเกิดได้หลายอย่างการอินเทอร์แอคกับสิ่งที่ตัวเองได้เรียลเอ็กซ์เพรียนจริงๆเนี่ยเป็นอันนึงที่ออนไลน์ทำไม่ได้
เรียลเอ็กซ์เพรียนจริงๆแม้ว่าออนไลน์อาจจะมีข้อดีอื่นๆแต่ยังไปหมดเลยเราก็ไม่ได้ปฏิเสธอันนั้น
ไม่ได้ปฏิเสธก็มีเวอร์ชวลอะไรอะเยอะแยะเลยใช่ไหมแต่ว่าลึกๆเนี่ยเราก็ต้องการไปอินเทอร์แอคกับไปฟังเสียงเพลงจริงๆอ่ะถึงแม้ว่าคุณจะอนาคตจะมี AI ทำเป็นเสียงเพลงนะผมยังเชื่อว่าคนก็อยากฟังคนร้องจริงๆอยู่ความเรียลอ่ะออเทนติก
ยังไงก็ยังอยู่ได้นะ
แล้วก็ experience ต่างๆเนี่ยผมจัดงานแบงคอกมอเตอร์ไบค์ใช่ไหม
ครับ
มอเตอร์ไซค์มันมีดีไซน์ด้วยนะทำเป็นมอเตอร์ไซค์แบบไอ้ตัวไฟฟ้าแล้วก็ทำดีไซน์กับทั่วโลกมันทำดีไซน์มอเตอร์ไซค์ใหม
่ๆ
คนก็อยากขับมอเตอร์ไซค์ที่มันไม่เหมือนคนอื่นนะ
ม
ันก็มีคาแรคเตอร์ของเขาที่เขาสร้างขึ้นมาชุดเชิ้ตก็เหมือนกันเนี่ยมันก็มีเดรสบางอย่างที่เราตอนใส่ขับมอเตอร์ไซค์อยากใส่ใช่ไหมมีพระพวกที่มันมานั่งคุยกัน เหมือนชมรมมอเตอร์ไซค์อะว่าบิ๊กไบค์จะแต่งยังไงรุ่นนี้เป็นยังไงที่ออนไลน์มันทำไม่ได
้สิ่งเหล่านี้คือต้องหาให้เจอว่าอะไรที่ออนไลน์มันทำไม่ได้
ใช่
แล้วเราสร้างสิ่งนั้นขึ้นมา
แล้วก็สร้างเป็นคอมมูนิตี้ขึ้นมา
ครับ
ไอเซตกอร์ดอนเนี่ยเขาพูดทรายมาร์เก็ตติ้งมา10กว่าปีหนังสือเล่มเนี้ย
ครับ
มันก็เกิดผลว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเป็น small segment เรื่อย
ๆอันนี้อยากให้พี่ตุ้ยอธิบายนิดนึงครับเห็นบอกว่าตอนนี้ไม่ค่อยมองกลุ่มผู้บริโภคเป็น segment ละใช่ไหมแต่เรามองเป็นอีกแบบหนึ่งเรามองเป็นเรื่องของ hyper targeting เรามองเป็น tribe อย่างนี้อยากให้อธิบายให้คุณผู้ฟังเข้าใจนิดนึงว่า SME เขาควรจะมองผู้บริโภคเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับ
คือผมคิดว่าไอ้ tribe เนี่ยมันเป็นเรียกว่า marketing ที่เป็นเผ่าพันธุ์ใช่ไหมมันจะมีเผ่าพันธุ์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้ที่เป็น loyalty เป็น tribe ของคนที่จะชอบ Harley Davidson ใช่ไห
ม
ตอนนี้ tribe ของลิเวอร์พูลนี่ดังมากทุกคนใส่เสื้อลิเวอร์พูลหมดเลย
เชียร์อะไรครับพี่
ผมเชียร์แมนยูผมใส่เสื้อแมนยูไปเนี่ยมีคนถามผมว่ากล้าใส่เหรอ
เสื้อแมนยูตัวนี้ราคาดีมากนะครับราคาลงไปเยอะมากเลย
ลงไปเยอะจริงๆผมใส่ไปตอนแมนยูวันตรุษจีนเนี่ยมีเพื่อนถามว่ายังกล้าใส่เสื้อตัวนี้เหรอ
แต่เราเป็นทริป
เราเป็นแผ่วพันธุ์แมนยูใช่ไหมเราบอกอย่าต้องแสดงตัวตนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างเช่นตอนนี้คนใส่เสื้อลิเวอร์พูลเต็มเลยถ้าคุณสังเกตนะ
เยอะมากครับ
เขาเตรียมฉลองที่จะยกถ้วยแล้ว
รถแห่เตรียม
รถแห่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมมันมีแพชชั่นมากกว่าม
ากกว่าแบ่งเซกเมนต์แบบเดิม
มากกว่าเซกเมนต์เดิมมันมีความไลฟ์สไตล
์
ซิกเนเจอร์บางอย่างอีควิปเข้าไปด้วยงั้นไอ้โปรดักที่ทำ SME เนี่ยมันควรจะทำซิกเนเจอร์อย่างชัดเจนขึ้นมาซิกเนเจอร์คือตราประทับเปี้ยงใช่ไห
มยกตัวอย่าง tribe มากกว่านี้ได้ไหมครับเช่นแบบว่าสมมุติว่าผมอาจจะเป็นร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้าเนี่ยถ้าเป็นแต่ก่อนผมอาจจะมองว่าเราจะขายผู้หญิงนะแฟชั่นอายุประมาณนี้รายได้ประมาณนี้อยู่ในเมืองใหญ่สมมุตินะครับหรือกลุ่มนึงอาจจะแบบอายุต่างจังหวัดเป็นผู้ใหญ่อะไรก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้ผมว่ามันต้องเปลี่ยนเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบลิเวอร์พูลเป็นแบบ
ก็อย่างไอเรามีแบรนด์ชื่อ Kland
ครับ
นะเป็นแฟชั่นแบบเกาหลีเลยบอยเกาหลีเอา
ชื่อเคเลยนะเกาหลี
เคแลนด์มาเป็นแบรนด์อันที่เอามาเรียนเซียมเฮลีแต่ผมเนี่ยเขาก็เป็นแบรนด์เกาหลีก็ขายเสื้อผ้าเกาหลีนะขายออนไลน์ก็ไม่เคยเจอลูกค้าเลยจนวันหนึ่งวันดีเขามาเรียนกับเราเนี่ยผมคิดว่าเอ๊ะมาทำปั๊บอัพดูสิแล้วไปคอลแลบกับคนอื่นดูไห
ม
คอลแลบก็ไปทำไอติมอาหารเอาแบรนด์เกาหลีไปความเป็นอาร์ติสต์เขาเนี่ยไปทำเป็นฟู้ดไอติ
ม
ที่เป็นไอติมสีสันที่มันแหวกแนวหน่อยอ่ะใช่ไหม
คือตอนแรกทำร้านเสื้อผ้าแล้วจู่ๆก็มาทำไอติม
เรามีโจทย์ในคลาสมีโจทย์ว่าคุณต้องไปคอลแลบคือผมเชื่อในคำว่าโคครีเอชั่น
ครับ
โคครีเอชั่นในSME คือว่าพยายามหาอะไรแปลกใหม
่
เอาจุดเด่นของตัวเองกับจุดเด่นคนอื่นนี่ลองมาผสมกันดูจะเกิดสินค้าใหม่ขึ้นสร้างลายเซ็นใหม่ขึ้นมาซิกเนเจอร์ใหม่ขึ้นมาในตลาดนะฮะเราต้องทรายดูเพราะว่าเราทรายเสร็จแล้วอาจจะมันก็อาจจะติดตลาดก็ได้นะฮะ
ทำไมยุคนี้ถึงต้องโคครีเอชั่นมากขึ้นกว่าแต่ก่อนครับ
คนมันขี้เบื่อ
ผมเห็นคนเอ็กกันเยอะมากเลยไปฟีดกันนู้นฟีดคนนั้นมันสำคัญยังไงครับ
ต้องคอลับมันพอคนมันขี้เบื่อปุ๊บเนี่ยนะสินค้าอันเดียวเนี่ยมันไม่อันนี้ไม่ตอบโจทย์อย่าง Supreme ไปคอลับกับ LV ใช่ไหมโอ้โหแบบ
กระจายเลย
กระจายมาก LV นี่เป็นสินค้าแบบ ลักชัว
ร
ี่หน่อยแต
่
ซูพรีมเนี่ยมันเป็นโอ้โหเว
ร
ี่สตรีทแฟชั่นใช่ไหมพอคอลลับกันแล้วเนี่ยมันเกิดพลังมหาศาล
แล้วแพงมากนะพี่ขายแพงมาก
มันก็ต้องเป็นกลยุทธ์มาร์เก็ตติ้งคือผลิตน้อย
ๆ
ให้คนมาเข้าคิวไม่มีอะไรในโลกนี้เนี่ยก็เป็นกลยุทธ์ดีมานด์ซัพพลายนะในการปาเต้ที่ผู้ใหญ่เขาใส่กันเนี่ยมันแพงขึ้นมาเพราะว่ามันผลิตไม่กี่เรือนใช่ไหมมันก็พยายามทำราคาให้มันขายยาก
ครับ
เหมือนซื้อ Hermes อ่ะคุณก็ซื้อรุ่นนี้นะฮะคุณก็ต้องไปซื้ออีก3เรือนถึงจะได้รุ่นนี้ไงฮะมันก็เป็นวิธีการการตลาดอันนึงสำหรับแบรนด์ใหญ่ๆแต่ว่าที่สำคัญคือว่าไลฟ์ไซเคิลมันจะสั้นลง
เ
พราะว่ามันจะมีสินค้าใหม่ตลอดเวลาม
ันจะไม่เหมือนแต่ก่อนที่ไลฟ์ไซเคิลมันอาจจะกินได้ยาวๆ
ใช่
แต่สมัยนี้ต้องทำใจแล้วต้องรู้เลยว่ามันนี่เป็นเรื่องปกติไปแล้วเพราะฉะนั้นทำมาแต่ละอันโปรดักต์เนี่ยมันอาจจะมีเวลาที่สั้นลง
ต้องเอาแวร์ไว้เลยว่าพอเทคโปรฟิตแล้วเนี่ยใช่ไหมรีเทิร์นออนอินเวสต์เมนต์คุ้มทุนแล้วเนี่ยมันต้องเตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนโปรดักต์ได้ตลอดเวลา
โอเคเข้าใจฮะผมย้อนกลับมานิดนึงครับพอดีอยากคุยเรื่อง Tribe Marketing ก่อนนิดหน่อยเรื่องทาร์เก็ตเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นการ DeFi กลุ่มลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปมันมีวิธีการที่เราจะหากลุ่มลูกค้าที่เป็นของเราจริงๆได้ยังไงบ้างไหมครับพี่อย่างที่เมื่อกี้ผมบอกเช่นร้านกาแฟเนี่ยผมอยากหา Tribe ของผมอ่ะมันมีวิธีการคิดอะไรแบบนี้บ้างไหมครับ
ชื่อร้าน Red Diamond
Red Diamond กาแฟใช่ไหม
กาแฟ Red Diamond มันเขาสร้างคาแรคเตอร์นะคาแรคเตอร์จากรสชาตินะจากคนที่เป็นบลูมาสเตอร
์
หน้าตาดีมากฝรั่งหล่อเลยนะ เข้ามา มันก็เกิด Talk of the Town ขึ้นนะแล้วก็ขยายซิกเนเจอร์ตัวนี้ขึ้นมาคาซาลาแปงก็เป็นเหมือนอันนี้ที่เอาดีไซน์ของร้านค้าก
ับ
กับไลฟ์สไตล์ต่างๆเข้ามานะเขาก็มาเรียนกับเราตอนนี้เขาทำกาแฟเขาทำอาหารไปด้วยอาหารที่เป็นอาหารที่เป็นอาหารเช้านะเป็นสแน็คแบบเร็วๆเข้ามาผมคิดว่าพวกนี้เนี่ยคุณต้องพยายามที่จะหาคาแรคเตอร์ของคนชอบกาแฟที่มีความหลากหลาย
เพราะไม่ใช่แค่คนชอบกาแฟก็มีอย่างเดียว
ไม่ใช่กาแฟมันเหมือนวายอ่ะตอนนี้ใช่ไหมม
ัน
มี
ขั้ว
พันกาแฟ
เข้มอะไรเต็มไปหมด
ขั้วเต็มไปหมดเลยนะซึ่งถ้าไปญี่ปุ่นเนี่ยจะรู้เลยว่าคุณสามารถเลือกกาแฟแต่ละอันเนี่ยแต่ละประเทศที่มาคั่วนะแล้วให้ตามรสนิยมคุณได้เลย
personalize ไปเลย
personalize ไปเลยอันนี้คือ tribe อันนึงที่ถ้าเราไปญี่ปุ่นไปเกาหลีเนี่ยจะเห็นเลยร้านกาแฟเนี่ยเอาเม็ดนี้มาคั่วอันนี้ผสมนี่เอากลับบ้านไปต้มกินนะอันนี้คือสิ่งที่เป็นเทรนที่ลูกค้า tailor-made ได้อันนี้คือ tribe ของคนที่กาแฟ lover นะ crazy กาแฟแต่กาแฟของผมนี่ต้องเป็นกาแฟที่มาจากต่างประเทศนะโคลัมเบียบ้างใช่ไหมที่เซาท์อเมริกาเนี่ยหลากหลายแล้วก็มีเกรดดิ้งด้วยเหมือนไวน์เลยเขามีเกรดว่าอันนี้เกรดให้5ดาวนะ3ดาว4ดาวใช่ไห
ม
ตามราคาแล้วก็คนที่กินกาแฟเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องชงกาแฟส่วนตัวอยู่แล้วนะพวกนี้ก็เป็นทริปหนึ่งถ้าเกณฑ์สังเกตตอนนี้เนี่ยเครื่องชงกาแฟนี่เต็มไปหมดนะทุกคนจะมีหมด
ใช่
เราไม่สามารถกินกาแฟแบบ instant coffee ได้อีกแล้ว
เขาก็ต้องปรับตัว
เขาต้องปรับตัว instant ต้องกลับตัวใช่ไหมมันก็มีอีกฐานหนึ่งที่กินกาแฟเป็น instant นะแต่ในฐานะของคนที่ชอบทานกาแฟเนี่ยเราสังเกตเลยว่าไอ้รสนิยมเราเริ่มเปลี่ยนนะแต่ก่อนเรากินแค่นี้ได
้
เหมือนกินไวน์อ่ะมันเริ่มสเต็ปสูงขึ้นเรื่อยๆแล
้
วเริ่มไฟเอาแล้วต้องมาเอากาแฟจากโคลัมเบียว่าอะไรที่เหมือนกับไวน์ฝรั่งเศสอ่ะโคลัมเบียดีประเทศนี้ดีใช่ไหมแล้วก็ไปไฟเอามางั้นไอ้ทริปพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีเลเยอร์ของมันความเข้มข้นของทริป
ครับ
คุณสังเกตไหมว่ามินิเนี่ยรถมินิเนี่ย
ครับ
ก็เป็นทริปหนึ่งนะคนชอบมินิ
ใช่ใช่มันจะแล้วมันจะนึกภาพออกเลยคนเป็นชอบมินิเนี่ยจะแต่งตัวยังไงทำงานประมาณไหน
ถูกถ้าคุณทำงานโฆษณาทำงานวงการบันเทิงเนี่ย
สร้างสรรค์อะไรเงี้ย
พวกครีเอทีฟเนี่ยจะชอบรถมินิมาก
พี่โหน่งครับพี่โหน่งวงธนง
พี่โหน่งใช่ไหมเขาจะใส่กางเกงขาดก็ได้นะกางเกงขาดเขาตัว40,000นะไม่ถูกนะถูกไหมแล้วก็เขาจะไม่แต่งแบบลักชัวรี่นะแต่มีสไตล์ของเขาม ินิก็เป็นสไตล์หนึ่งถูกไหม
เพราะเราต้องหาทริปของตัวเองให้เจอ
ใช่ทริปมันไม่ใช่แค่เจ้าเซ็กเบนไงมันแอดที่บอกว่าแอดคำว่าไลฟ์สไตล์วิธีการใช้ชีวิตนะแล้วก็เอนเกจเข้าไปด้วย
จริงคร
ับ แล้วคนที่สร้างทริปเนี่ยมันต้องเอนเกจเป็นต้องรู้จริง
ต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับลูกค้า
ต้องเข้ามามีส่วนร่วมต้องสร้างความคุ้นเคยความเชื่อมั่นนะเอนเกจแล้วคุณขายกาแฟคุณไม่รู้กาแฟจริงเนี่ย
ไม่ได้
จบ
จริง
คุณทำเค้กคุณต้องรู้ทุกอย่างเลยคุณจัดเป็นเจ้าของร้านไม่ได
้ทุกอย่างมันไม่ใช่แบบเดิมอยู่แล้ว
ไม่ได้
ไม่ใช่แลกเปลี่ยนอะไรเพราะฉะนั้น SME ยุคนี้คือนอกจากทำสินค้าให้ดีอย่างที่พูดแล้วคุณจะต้องสร้าง Thrive ให้ได้แล้วคุณต้อง Engage กับเขาอีก
ความรู้จักสินค้าตัวเองมันต้องลึกซึ้งมาก
ใช่ๆ
เพราะผู้บริโภคเนี่ยเค้า believe authentic อ่ะเพราะเค้าเจอของเยอะแยะเลย
มันเยอะมากครับ
ทำไงที่จะ real อ่ะใช่มั้ย
ครับเห็นภาพกับอันนี้คืออันหนึ่ง Thrive เมื่อกี้ชวนคุยต่อครับ
ครับ
เรื่องของ co-creation สมมุติเราเห็นแล้วซึ่งผมเห็นเหตุผลแล้วขี้เบื่อขึ้นแล้วก็ life cycle ของ product เนี่ยบางทีมันอาจจะกินได้แค่เวลาสั้นๆเราต้องหาอะไรหวือหวาเปลี่ยนตลอดปรับตัวตลอดเวลาคำถามก็คือว่าสมมติผมเป็น SME เนี่ยผมมีวิธีคิดในการไปคอลแลบกับคนอื่นยังไงดีครับเราคอลแลบกับใครก็ได้มั้ยฮะเราจะจับใครมาเจอกันก็ได้ไหมหรือเราเลือกยังไงดีครับเราทำยังไงดีเราจะเริ่มโคครีเอชั่นยังไงดีถ้าผมอยากจะเริ่ม
ก็ต้องโคครีเอชั่นที่มันแมชอัพกับสินค้าเราอิมเมจเราม ันสามารถคิดว่าส่วนโคครีเอชั่นต้องสร้างแวลูได
้ครับ
นะยกตัวอย่างเช่นที่คนที่มาเรียนเราโชนันเนี่ยเขาขายอาหารใช่ไหมเขาก็ไปผนวกกับสอขอนแก่นนี่ออกเมนูใหม
่โชนันกับสอขอนแก่นนะ
เออราเมงต้มยำแซ่บเงี้ยนะเขาก็มาคอลแลบกันนะปูดองอันยองใช่ไหม
ครับ
ก็ไปคอลแลบกับไอตัวร้านของเกรฮาวเงี้ยใช่ไห
ม
ไปเปิดไข่เจียวปูดอง
นะแต่ละอันก็น่าสนใจ
แล้วก็ไอที่บอกว่าไอตัวเคแลนน่ะกับคิสมีดอท
ที่ไปทำไอติม
ก็ไปทำไอติมทำผ้าพันคอด้วยนะเพราะว่าเคแลนเนี่ยเขาก็อยากคิสมีดอททำผ้าพันคอใช่ไหม
ครับ
เขาได้ไอเดียมาเขาทำผ้าคันคอเป็นลายเกาหลีสิเนี่ยใช่ไหมมันก็มีโอกาสสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ไอ้คอร์สที่เราทำซิเบลีนเนี่ยคือเราเอาผู้ประกอบการรุ่นเด็กๆอ่ะพวกยังเติร์กทั้งหลายไม่เกิน40นี่มาอยู่ด้วยกันนะพอเขารู้จักกันแล้วเน
ี่
ยนอกจากเรียนหนังสือแล้วเนี่ยเรียนเทอรี่เนี่ยแล้วก็เรียนเทอรี่เนี่ยเราก็เรียนหมดเลยทั้งบิสเนสโมเดลทำบิสเนสยังไงทำมาร์เก็ตติ้งยังไงทำแบรนดิ้งยังไงไฟแนนซ์วางยังไง
คือพื้นฐานปกติต้องรู้ต้องแน่นก่อน
แน่นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้โจทย์เขาทำขึ้นมาที่เรานิยมให้เขาทำคือการคอลแลบกันก็ต้องคอลแลบกันเพื่อออกสินค้าใหม
่อ๋อในคอร์สนี่คือบังคับเลย
ต้องคอลแลบบังคับให้เขาคิดเลยเพื่อเขาให้เขาหาโจทย์ใหม่ๆ challenge เขาในการที่จะ define สินค้าเขาออกมาใหม
่
โดยทำซิกเนเจอร์ใหม่ของเขาเองของขึ้นมา
เพราะฉะนั้นมันคิดโทษเนี่ยคือการคอลแลบก็คือว่า1ต้องรู
้
แบรนด์ของตัวเองก่อนว่าเป็นยังไง
จุดแข็ง
ก่อนเพราะแต่ละคนก็จุดแข็งไม่เหมือนกันแล้วไม่ใช่ว่าทุกคนจะไปเอ็กกับใครก็ได
้ไม่ใช่
ต้องดูว่ามันตรงแมชอัพกับเราหรือเปล่า
แมชอัพเราแล้วมันแอดแวลูเราไหมใช่ไหมเพราะอย่างแฟชั่นบางทีเนี่ยไปทำกับอาหารเนี่ยบางทีก็นึกไม่ค่อยออกถ้าแฟชั่นกับแฟชั่นด้วยกันมันก็จะช่วยกันทำให้มันแอดแวลูได
้
นะหรือที่สำคัญคือว่าในคอร์สเนี่ยเรามีป๊อปอัพสโตร์เพื่อให้ไอตัวคอลแลบของเราเนี่ยโปรดักต์เราเนี่ยไปเทสกับลูกค้า
อ๋อทำป๊อปอัพเลยทำจริงเลยไม่ใช่มานั่งทำบนกระดาษ
ไม่ไปขายจริงเลยให้เวลาที่นึงไปขายลองขายดูสิแล้วลูกค้าลองให้กินเนี่ยอาหารที่ทำใหม่ชอบไหม มีเมนูใหม่เยอะแยะเลยที่เขาทำขึ้นเนี่ยมันอาจจะชอบแล้วไปพัฒนาต่อใช่ไหมคือคอลแลบเนี่ยมันก็พอทำเสร็จแล้วต้องเทสตลาด
ไม่ใช่ว่า
ต้องเทสต้องเทสตลาดก่อน
ครับ
เทสดูว่าคอน sumer นี่ accept ไหม
มีไม่เวิร์กบ้างไหมครับ
มีเยอะแยะเรื่องปกติ
เรื่องปกติเลยนะ
ปกติมันจะมันเวิร์กไม่ก็เหมือนกับไอตัวพาเลโตลอใช่ไหม
ครับ
80-20อ่ะมันก็จะเวิร์กแค่ประมาณ20-20%
แต่ถ้าได้20ก็คือไปไกลเลย
ใช่
เป็นรายได้อาจจะเป็นซิกเนเจอร์ใหม่
ใช่ใช่
ของเราก็ได้เลย
แต่คือว่ามันต้อง try ผมว่า SME เนี่ยข้อดีของมันคือว่าพวกสตาร์ทอัพเนี่ยมันต้องลองของใหม่ตลอดเวลา
เพราะนั้นห้ามหยุดนิ่งต้องลองของใหม่แล้วก็ไปพยายามไปคอลแลบกับคนอื่น
ตอนนี้หยุดไม่ได้เพราะว่าสมัยนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนเร็วมาก
ครับ
นะที่เราบอกพวกนักเรียนหรือว่า SME ที่อยู่ในร้านเราว่าเราต้องพัฒนาตลอดเวลานะเรื่องดิสเพลย์เรื่องโปรดักต
์
นะเรื่องวิธีการคอมมูนิเคทลูกค้าเรื่องการท่านสร้างฐานลูกค้าคุณจะทำ CRM ยังไงคุณจะเอนเกจกับลูกค้ายังไงใช่ไหมฮะคุณจะทำไงให้เขาเนี่ยคิดถึงคุณตลอดเวลาคิดถึงไปร้านนี
้ฟังดูง่ายดีแต่ว่าทำยากนะ
ทำยาก
ให้เขาคิดถึงเราตลอดเวลา
ง่ายๆทำไมก่อนเนี่ยเราอยากกินไข่เจียวปูเยอะๆใช่ไหมเจ๊ฝ่ายคนแรกนะที่ทำถูกไหม
ใช
่ที่กินปูเยอะมากนะ
ใช่ครับแล้วตอนนี้ แพงมากเลยครับราคา
ดีแพงมาก
ดีมานด์มันเยอะจริ งๆ
สมัยก่อนนี่ต้องยอมรับว่าถ้าผมกินผัดซีอิ๊วอ่ะใช่ไหมหรือว่าราดหน้าแบบโหเครื่องแบบเต็มๆอ่ะกุ้งใหญ่ๆเนี่ย
แล้วก็มีแบบกลิ่นเตาถ่าน
ไม่อย่างเงี้ยว่าวิ่งไปเจ๊ฝ่ายอ
่ะ
มันเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะ
ใช่ๆๆ
แล้วก็เราสังเกตดูว่าพวกนี้มันมีซิกเนเจอร์ของมันอยู
่ไอ้คำว่าคอลแลบผมว่าทุกท่านก็คงทราบดีแล้วเมื่อกี้เห็นหลักการคร่าวๆแล้วทีนี้ในคลาสเนี่ยครับเขาจับคู่กันยังไงพี่อาจจะเป็นตัวอย่างว่าสมมติมันมีให้เลือกต้องคอลแลบตั้งหลายคนเนี่ยมันเรื่องอะไรหรืออย่างผมเองเนี้ยเดอะสแตนดาร์ดเนี่ยผมคิดยังไงดีถ้าผมอยากจะเริ่มไปเอ๊ะอันไหนที่เหมาะกับผมดีอันนี
้อาจารย์กับพวกเราเนี่ยจะจับให
้
จับให้ก็ความเหมาะสมอ่ะอันนี้มีจะมีบางอันจะมีฟู้ดมีขายแว่นตาใช่ไหมมีขายเสื้อผ้ามาอยู่ด้วยกันแล้วลองดูซิว่าจะทำยังไง
คือคนละเซกเตอร์เลย
มันอันนี้คือสิ่งตัวหนึ่งว่าเอาความหลากหลายเข้ามาอยู่ด้วยกัน
ที่เวิร์กส่วนใหญ่มันเป็นอะไรบ้างครับที่เวิร์กเนี่ยที่จะมาเอ็กกันเนี่ยสมมติผมจู่ๆผมอยากทำไอติมอย่างนี้ได้ไหมฮะมันอะไรที่มันจะบอกว่าเวิร์กหรือไม่เวิร์กเวลาไปคอลแลบเนี่ย
ผมว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องไอเดียนะคนที่มีไอเดียมีครีเอทิวิตี้และมีความกล้าเนี่ยสินค้าอะไรก็ทำได้
บางคนมันจะดูเป็นไปไม่ได้สักแค่ไหน
ใช่ผมว่าอันนี้สำคัญ มีความกล้าที่จะ back to นอกกรอบอะ out of the box นิดนึงแล้วลองเทสดูผมว่าเข้าใจไหมว่าเราบางทีเราทำสิ่งที่เราทำเนี่ย มันไม่เกิด sparking idea เพราะว่าเราทำจนเป็น routine
มันทำไปนานมาก
มันทำเป็นมานาน
มันใช้เชี่ยวชาญแล้วอะ
แต่ลึกๆเนี่ยเราคิดเราอาจจะสนใจอย่างอื่นมากกว่า
จริง
งั้นในชีวิตเราในสมัยนี้เราไม่ได้สวมหมวกใบเดียวนะเราสวมหมวกหลายใบมากและยิ่งตอนนี้ดิจิทัลสามารถทำให้เราเนี่ยมีข้อมูลข่าวสารเยอะแยะเลยในการที่เราจะเลือกหมวกงั้นคนคนเดียวเนี่ยไม่จำเป็นต้องสวมหมวกใบเดียวนะความชอบของเราเนี่ยมีความหลากหลายคุณต้องเอาความชอบมาเป็นอาชีพคุณสิ
จริงฮะ
เออใช่ไหม
ไปคอลแลบในสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยได้ทำแต่เราอยาก
คนที่ชอบท่องเที่ยวก็ทำวอล์กใช่ไหมวอล์กท่องเที่ยวเยอะแยะเลยแล้วก็ได้ตังค์มา
ครับ
อย่างที่ผมชอบดูไอ้โรมาโลนเนี่ยคนนี
้อ๋อ
ครับดูแล้วเออเขาความชอบเขาจริงนะ
ใช่ใช่
มาทำ
ตอนนี้คือดังไปเลย
แล้วก็ได้เขาก็ดังเขาก็ได้ตังค
์ใช่
แล้วก็พัฒนาวิธีการพรีเซนเทชันมากขึ้นเรื่อยๆก็พัฒนาขึ้นสนุกขึ้น
ครับ
ผมว่าตรงนี้คือความสำคัญของคนในยุคปัจจุบัน
ดูไม่ค่อยเกี่ยวกับ SME จริงๆเกี่ยวนะ
เกี่ยวนะเกี่ยว
สิ่งที่บางทีเราชอบแต่บางทีมันไม่เป็นอาชีพแต่ทั้งหมดนี้ที่พูดมาทั้งหมดมันต้องลงมือทำจริง
ลงมือทำจริง
ซึ่งอย่างเนี้ยดูแล้วฝั่งของ CBN ให้ความสำคัญเรื่องนี้สุดเลย
ใช่คือไอ้ CBN Lead ที่เราทำคอร์สขึ้นมาเนี่ยเราต้องการที่จะผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ SME ใหม่ขึ้นมา
ครับ
เข้ามาในประเทศไทยคือเราสอนเนี่ยมันยังเป็นต้องเปิดร้านกับเราก็ได้ฉะนั้นเขามีโอกาสที่ไปทำธุรกิจข้างนอกก็ได
้ครับสิ่งหนึ่งที่พี่ตุ้ยให้ความสำคัญมากก็คือการลงมือทำจริง
ครับ
นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะคอลแลบกันแค่ไหนอยู่ในเปเปอร์คงไม่ได้หรือไม่ว่าคุณจะพัฒนาโปรดักต์อะไรก็แล้วแต่มันต้องเทสตลาดจริงด้วยอันนี้ทำไมถึงคิดว่าการลงมือทำจริงมันมีประโยชน์มากครับ
ทุกคนพูดเสมอว่าไอ้ practical กับ theory เนี่ยสมัยนี้คนที่เป็น theorist เนี่ยมันต้อง practical ได้นะมันต้องคือการทำจริงหมายถึงว่าเราเอาโปรดักต์คอนเซ็ปต์ใหม่ๆเนี่ยไปเทสในตลาดจริงๆ CPN เป็น market place ที่ดีมากนะ
ครับ
เพราะเรามีศูนย์ในทุกมิติหลายทุกจังหวัดเลยเราก็ไปเทสตลาดเพื่อที่จะหาโซลูชันของเราอะนะงั้นการที่เราเรียนคอร์สหนึ่งอะส่วนใหญ่คนที่ข้อดีของคอร์สนี้ของ CPN Lead ก็คือว่าเรียนแล้วไม่ได้ทำจริงคืออาจารย์ที่ธรรมศาสตร์อาจารย์เอมอะกับผมเนี่ยเราซีเรียสเรื่องนี้มากนะในการออกป๊อปอัพมีการให้โจทย์ที่สั้นลงไปขายจริงปรับโปรดักต์ให้มันเหมาะสมเพราะโปรดักต์บางทีขายไม่ได้แล้วเปลี่ยนดิสเพลย์ใหม่หมดเลยเปลี่ยนคอนเซปต์ใหม่วันแรกขายไม่ได้ต้องหาโซลูชันไว
้
ทำไมมันขายไม่ได้วะ
อ๋อเหรอฮะวันแรกขายไม่ได้ต้องหาเลย
ต้องหาโซลูชันแล้วว่าทำไมมันขายไม่ได
้
มันจัดดิสเพลย์ผิดไหมเปลี่ยนคอนเซปต์ของดิสเพลย์ไหมเปลี่ยนโปรดักต์คือ practical ลงไปทำจริงเนี่ยมันจะให้รู้จุดอ่อนนะคือคอร์สทั่วไปเนี่ยคือลงมือขายเองนะเอาโปรดักที่เราคิดไปขายเลยว่าขายแล้วทำให้ทุกคนได้รู้ว่าบางคนขายออนไลน์บางคนมีโรงงานมาใช่ไหมไม่เคยเจอลูกค้าเลย
ม
ันอันนี้ไม่ใช่เรื่องแบบมันดูผิวเผินน
ะ
แต่เป็นความจริงของชีวิตคนที่อยู่โรงงานเนี่ยไม่เคยเจอลูกค้าเลยเพราะรับแต่ออเดอร์มาถูกไหม
ใช
่เวลาจะทำโปรดักตัวเองนี่คิดไม่ออก เพราะมันเคยเห็นแต
่
ร
ับ
ออเดอร์สั่งมาให้ทำ
แล้วก็ไม่เคยเห็นลูกค้าจริง
ๆไม่เคยลูกค้าจริงๆทำมาไม่รู้ขายเด็กขายไงขายพอไปทำจริงเนี่ยเกือบงงๆขึ้นมาลูกค้าต้องการแบบนี้เหรอเออแล้วทำไมทำออกมาแล้วขายไม่ได้เลยอ่ะเขาก็เริ่มเรียนรู้แหละใช่ไหมทำให้เขารู้สึกแบบกลับไปพัฒนาสินค้าเองได
้
งั้นการลงมือทำเนี่ยมันสำคัญในการที่จะหนึ่งเราเทสโปรดักต์ได้อย่างชัดเจนรู้ว่าโปรดักต์จุดแข็งจุดอ่อนเราคืออะไรและที่สำคัญคือเราได้พูดคุยกับคนซื้อ
ได้เจอลูกค้าจริง
ๆบางทีคุณเป็นเจ้าของสินค้าใช่ไหมคุณก็ให้ลูกจ้างไปขาย
ใช
่คุณไม่เคยคุยกับลูกค้าเลยนะลูกค้าชอบไม่ชอบอะไร
ไม่รู้เลย
พวกเราทำมาร์เก็ตติ้งทำบางทีเราก็ต้องไปเดินไปหาลูกค้า
จริง
แล้วไปถามเขาว่าไอ้ที่คุณเข้าศูนย์ไม่เข้าศูนย์นี่เพราะอะไร
ไม่ใช่ว่านั่งอยู่ในหอคอยงาช้างอยู่ในออฟฟิศสวยๆไม่ใช่
แล้วก็
ต้องเดินลงมา
ดูรีพอร์ต
ใช่ดูตัวเลข
ใช่ไหมแล้วดูตัวเลขดูรีพอร์ตใช่ไหมแล้วก็ดูทำรีเสิร์ชคอน sumer behavior เอารีเสิร์ชมันก็เอารีเสิร์ชมารีพอร์ตนะจริงมันไม่ใช่อ่ะ
มันไม่ได้แล้ว
มันไม่ได้แล้วสมัยนี
้พี่ตุ้ยก็ต้องไปเดิน
แล้วเดินไปคุยไปถามอย่างJapan Expoเนี่ยเราเดินเราก็ถามว่ามาทำไมชอบอะไรบอกก็ชอบอันนี้เราก็มาปรับปรุงใช่ไหมแล้วก็จดโน้ตไว
้นอกจากอาร์เซอร์เวย์อาจจะมีผลบางอย่างแต่เราต้องไปถามเขาด้วย
ไปเจอลูกค้าเองไปถามเองแล้วเก็บข้อมูลใช่ไหม
นี่คือเหตุผลที่การลงมือทำจริงนอกจากไม่ใช่แค่ว่ามีแค่ออนไลน์แต่ต้องมีร้านจริงๆ
ใช่ใช่เพราะมีร้านจริงๆคุณสามารถสัมผัสลูกค้าได้
ครับผมชอบคำเมื่อกี้ที่พี่ตุ้ยบอกว่าลงมือทำเพื่อให้เห็นจุดอ่อน
ใช
่ไม่ได้ลงมือทำเพื่อจุดแข็งอย่างเดียวนะ
ใช่
แต่จุดอ่อนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทันทีที่ลงมือทำอันนี้เห็นด้วยครับ
เราเห็นจุดอ่อนเพื่อลดการพัฒนาไง
จริงคร
ับเพราะเราควรจะดูจุดอ่อนเราเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นงั้นเหมือนเราเป็นคนเราถ้ารู้ว่าเราเก่งแล้วเราดีแล้วเนี่ยมันไม่เห็นจุดอ่อนตัวเองเราพัฒนาตัวเองไม่ได้นะ
ครับ
แล้วพอไม่พัฒนาเนี่ยสัก3วันก็ช้าชาวบ้านแล้ว
3วันก็ช้าแล้วฮะ
เดี๋ยวนี้อู้เร็วมาก
โอ้ตลาดนี้มันเดือดมากนะ
พวกผมที่ทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเอาออกตลาดไปสักปีนึงกลับมาไม่ได้แล้วจบ
โอ้มันเปลี่ยนเร็วมันโหดขนาดนั้นเลยนะ
โหดนี่โหดจริงโหดจริงนะ
ครับ
ก็เลยถึงบอกว่าเราพยายามทำให้พัฒนาentrepreneurshipไง
ครับ
คือนอกจากมีแพชชั่นแล้วมีความรู้competencyแล้วเนี่ยมันต้องมีentrepreneurship spirit
มันต้องเรียนรู้ตลอดเวลา
ในการที่จะ drive พิเศษตัวเองนั้นไอ้คนที่สังเกตไหมคนที่ทำร้านเก่งๆเนี่ยมันรู้ทุกอย่าง
จริงใช่
มันทำทุกอย่างตั้งแต่เบสถึงต้น
ใช่
ไม่สั่งใครเลยไม่ง้อด้วยถ้าคุณจะเปิดร้านอาหารคุณทำอาหารไม่เป็นเนี่ยอย่าไปเปิด
ยาก
มาก
ยังไงต้องเข้าใจมันนะ
ต้องเข้าใจต้องคุมคอสได
้ต้องเคยทำด้วยอะไรอย่างง
ี้ใช่ไหม
จริงครับต้องลงมือทำจริง
งั้นสมัยยุคที่ผมบอกเนี่ยว่าอันนี้มันไม่มีคนฟลุกอีกแล้วในโลกปัจจุบัน
จริงครับงั้นขอให้พี่ตุ้ยพูดตรงนี้นิดนึงครับพอดีแตะเรื่องนี้พอดีแล้วก็มันผมว่ามันก็เป็นคำถามที่หลายคนก็สงสัยมาสักพักแล้วว่าอ้าวในเมื่อสมัยนี้โทษนะครับบางทีไปเดินห้างสรรพสินค้าไม่รู้ว่าใช่เซ็นทรัลหรือใช่หรือไม่ใช่นะเฮ้ยคนเดินน้อยลงไปเดินตามตลาดนัดนะครับหรือหลายๆที่เราไม่ค่อยเห็นความคึกคักเกิดขึ้นเหมือนแต่ก่อนแล้วคนก็จะบอกว่าเนี่ยไปอยู่ในออนไลน์หมดแล้วสั่งของ IG Lazada Shopee หรือ JD Central เองก็ตามความจำเป็นของการมีร้านจริงๆแล้วสำหรับพี่ตุ้ยมันคืออะไรครับหน้าร้านจริงๆที่เป็น Brick and Mortar ทำไมมันยังต้องมีอยู่ครับ
ผมว่าถ้าคุณดูหลายๆร้านเนี่ยร้านค้าเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนตัวเองเยอะนะมีเขาอินเทอร์แอคกับคนมากขึ้นร้านขายเครื่องกีฬาในเมืองนอกหลายๆร้านเนี่ยเขาก็จัดแอคทิวิตี้ในร้านเขา มีเล่นโยคะในร้าน นะแม้แต่ไอแอปเปิลช็อปใช่ไหม
ครับ
ทั่วโลกแอปเปิลสโตร์อ่ะเนี่ยเขาเป็นเคสสตัดดี้ที่ดีมากเลยเขาทำเป็นทาวน์ฮอลล
์
นะสอนทั้งวาดรูปสอนร้องเพลง
ให้เด็กๆมาฝึกนู่นนี่น
ั่นใช่ไหมทุกอย่างเลย
ครับ
ไอตรงมันเรียนออนไลน์ไม่ได้นะมันไม่มีอินเทอร์แอคชั่นระหว่างคนเรียนด้วยกันนะ
จริง
อินสปิเรชันในการที่จะสร้างผมว่าเช่นเดียวกันว่าที่ทุกคนต้องแก้โจทย์คือแก้โจทย์ในเรื่องของการสร้างเพรสเชอร
์
ให้กับคน
ความสุขอย่างที่เมื่อกี้เราพูดตอนต้น
ใช่เรื่องเพรสเชอร์หรือเอ็กซ์เพรียนที่เราพูดเอ็กซ์เพรียนเนี่ยแล้วก็ที่ผมบอกว่าเราสร้างทริปที่คนชอบเหมือนกันอยู่ด้วยกันนะร้านคุณก็สามารถทำได้
เพราะหน้าร้านถ้าเกิดสร้างมาแบบวิธีคิดแบบเก่านี่เลิกเลยดีกว่าต้องแบบนี
้มันทรานแซคชั่น
แต่ตอนพี่ตุ้ยเองสมมติผมเป็น SME แล้วผมไม่เคยสมมติว่าร้านของเพื่อนหลายคนเลยนะครับหรือรุ่นน้องผมหลายคนเนี่ยก็ขายใน IG มาตลอดเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรเงี้ยเครื่องประดับคำถามก็คือเราต้องมีหน้าร้านไหมพี่ตุ้ยปกติถ้าให้คำแนะนำพี่ตุ้ยอยากให้คำแนะนำเขาต้องมีไหมหรือว่ามันแล้วแต่คนหรือแล้วแต่ร้านเลยเนี่ย
ขึ้นอยู่กับ2 อย่างนะแคมป์เนี่ยก็เคยถ่ายในออนไลน์มาก่อนถูกไหม SOS ขายออนไลน์วันนี้คือเขาอยากมีหน้าร้านนะเพราะว่าเขาต้องการเทสตลาดด้วยเทสค
อ
น sumer preference ด้วยแล้วให้ค
อ
น sumer เขาเนี่ยมีที่ที่อินเทอ
ร์
แอคกับเขามาแลกเปลี่ยนสินค้ามาอะไรได้ใช่ไหมแล้วก็เขาก็อยากสัมผัสค
อ
น sumer จริงๆว่าเป็นใครดูโปรไฟล์ได้เลยว่าแฟชั่นเซตนี้เนี่ยคนอายุพวกนี้มานะเด็กมัธยมเด็กมหาลัยคนทำงานใช่ไหมเอกแฟชั่นชุดนี้เฮ้ยทำไมทั้งเด็กมหาลัยคนทำงานมันซื้อมันก็ต้องสตาร์ทที่อะไรบางอย่างใช่ไหมแต่ที่ออนไลน์มันตอบอะไรเราไม่ได้เลยใช่ไหมงั้นมันขึ้นอยู่กับคนถ้าคุณถ่ายใครเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะก็ไม่จำเป็นต้องมีร้านแต่ว่าถ้าคุณสเกล
อ
ัพขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันจำเป็นคุณอาจจะต้องมีจุดคีออสป๊อปอัพขึ้นมานะเพื่อให้ลูกค้าแล้วก็เป็นตัวเทสตัวสินค้าด้วย
ครับ
แล้วถ้าคุณต้องการขยายให้เป็นแบรนดิ้งพอเป็นแบรนด์เนี่ยแบรนด์มันนีดเ
อ
นเกจเมนต์เราเ
อ
นเกจออนไลน์อย่างเดียวไม่ได
้
คุณพูดมันเอนเกจคือว่าทำไมหลายร้านต้องจัดเดินแฟชั่นโชว์ในร้าน
จริง
แคมใช่ไหมเอาคนดารามาพูดมาทำเรื่องเทรนด์สมัยนี้แต่งตัวยังไงใช่ไหม
คือไม่ได้แค่ขายของแล้วอ่ะ
มันไม่ได้ขายของมันเป็นการสร้างลัทธิอ่ะคุณต้องพยายามสร้างลัทธิคุณว่าเฮ้ยทำไมผมซื้อคุณแล้วผมมีได้เบนฟิตอะไรบางอย่างเกิดขึ้น
ชอบครับชอบคำนี้ใช่ไหมแล้วสร้างลัทธิมันไม่ได้สร้างแค่ออนไลน์
มัน
ต
้
องมาเจอกัน
ต้องมาเจอ
โดยสรุปนี้ผมว่าทั้งหมดที่เห็นผลต้องมีหน้าร้านเนี่ยเราไว้เพื่อสร้างลัทธิ
สร้างแบรนด
ิ้
ง
สร้างไท
ร์สร้างไ
ทร์เทสตลาดทุกอย่าง
สร้าง
อ
ินเกจเ
ม
นต
์
ผมว่าอินเทอร์แอคชั่นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนี่โจทย์ของผู้ประกอบการคือว่าเราจะสร้างคอนเวอร์เซชันสร้างอินเทอร์แอคชั่นยังไงให้กับลูกค้ากับเราขึ้นมา
อันนี้เห็นด้วยครับจริงครับเห็นภาพได้คำตอบของคุณมากครับพี่ตุ้ยครับผมชวนคุยเมื่อกี้คุย SME ไปเยอะ
ครับครับ
อยากชวนคุยเรื่อง CBN แต่บ้างนิดหน่อยแล้วกันเน
า
ะผมว่าคนก็มอง CBN เป็นไอดอลแหละในการทำธุรกิจในการทำการตลาดอะไรหลายอย่าง
ครับ
อยากรู้ว่าด้วยเทรนด์แบบเนี้ยตอนนี้ที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยผู้บริโภคเปลี่ยนไปความต้องการมากขึ้นเทคโนโลยีกับเขามาCBN มองอนาคตของตัวเองยังไงบ้างครับในการทำการตลาดการ engage กับลูกค้า branding ทั้งหมดเนี่ยในฐานะที่เราก็เป็น marketplace ด้วยขณะเดียวกันเราก็มีมอของตัวเองด้วยเราทำหลายอย่างมากเนี่ยมันอีก 2-3 ปีมันภาพห้างสรรพสินค้าของ Central มันจะเปลี่ยนไป
ผมว่าหลักๆของเราเนี่ยเราพยายามบอกตัวเองแล้วไงเราต้องการเป็น center of life เป็นที่ที่คนมาใช้ชีวิต
ครับ
ทุกคนเนี่ยอยากจะมาเซเลเบตอะไรต้องมาที่ศูนย์ผ
ม
ศูนย์ที่ของ CPN นะฮะไม่เป็นงานปีใหม่สงกรานต์เข้าดาวเราทำเข้าดาววันเกือบทุกศูนย์เลย
ใช่
ใช่ไหมวาเลนไทน์เราก็ทำคุณก็ต้องมาแสดงความรักที่นี่มาซื้อของขวัญมานะล่าสุดเนี่ยผมจะมีทำพิธีน
ะ
กับพระตีมุรตินะ
จริง
วันที่13-14ถ้าคุณอยากขอความรักเนี่ยนะคุณมาเลยมีพรามาด้วยนะก็เชิญชวนท่านผู้ฟังนะถ้ามา
ตรงสี่แยกแล้วจะส่ง
ตรงพระตรีมูติที่ตรงหน้าเซ็นทรัลเวิลด์เน
ี่
ยคือเราพยายามที่จะเปลี่ยนออกมาเป็นเดสติเนชันเป็นเซ็นทรัลไลฟ์เป็นคอมมูนิตี
้
มันก็มีคอมมูนิตี้สับคอมมูนิตี้เล็กๆก็มาเยอะแยะเลยคอมมูนิตี้สับครอบครัวคอมมูนิตี้ของคนรักสุนัขใช่ไหมที่เราทำที่อิสยูมันเวิร์กมากเป็นศูนย์แรกที่คุณสามารถจูงสุนัขมาได
้อ๋ออยู่แถวบ้านผมไปนี่โอ้โหหมาเพียบฮะแล้วน่ารักมาก
หมาน่ารัก
ตัวใหญ่ตัวเล็กมาเล่นกันแล้วเป็นเหมือนคอมมูนิตี้เด็กๆวิ่งเล่นกันมีสวนบ่อทรายอะไรอย่างเงี้ยแล้วพื้นที่การขายของมันจะน้อยลง business model มันต้องเปลี่ยน
business model คือว่าร้านค้าเนี่ยต้องเป็นองค์ประกอบเดียวกันกับไอ้ตัวคอมมูนิตี้ใช่ไหมฮะ
ต้องคัดเลือก
คุณมาเอาหมามาคุณก็ต้องซื้อของคุณต้องกินข้าวนี
่
ต้องซื้อของให้สุนัขใช่ไหมนั้นมันก็เป็นไลฟ์สไตล์ตัวหนึ่ง
เข้าใจครับหลังจากนี
้ผมมีโซนวัยรุ่นใช่ไหม
ครับ
วัยรุ่นมาเต้นบีบอยมาเอดูเคทวัยรุ่นนะคือศูนย์การค้าไม่มีหน้าที่ขายของมีหน้าที่เ
อ
ดูเคทเรื่องโนเลจเรื่องเทรนด์นะต้องทำหน้าที่มากกว่านั้นนะทำให้เกิดการให้จังหวัดมันเจริญขึ้นนะสร้าง
อ
ินสปิเรชันให้กับคนงั้นเราทำศูนย์การค้ามันไม่ได้ทำหน้าที่แค่
คือมันไม่ใช่ศูนย์การค้าแล้วทางฝั่งมันรี
อ
ินเวนต์ตัวเองไป
รี
อ
ิน เวนต์งั้นคนที่มานี่มันมีทั้งได้ทั้งความสนุกได้ทั้งความรู
้ครับ
นะได้เพื่อนได้ประสบการณ์ใหม
่ๆ
เกิดขึ้นซึ่งมันต้องพัฒนาไม่หยุดนิ่ง
ครับแล้วท้ายที่สุด
แต่ transaction นี่มันเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มันอีควิปเข้าไป
ใช่กำลังจะถามแล้วท้ายที่สุดพอเข้ามาได้นู่นได้นี่แล้วเขาก็อาจจะ
ใช่
ซื้อของของเรา
ใช่
มากขึ้น
ผมพยายามที่จะดึงให้เขามีเวลากับผมมากที่สุดไง ที่บอกว่าแย่งเวลาแย่งไทม์
อย่างนั้นนะเอาเวลาที่อยู่ที่บ้านอยู่กับ Netflix ออกมาเจอกันมาใช้พื้นที่ตรงนี้อย่างน้อยก็อาจจะได้กระเป๋าสตางค์เขามากขึ้น
ใช่ๆจะได้ share idea. wallet ขึ้นมากขึ้นงั้น share of time กับ share wallet นี่มันไปด้วยกัน
ครับเข้าใจโอเค get idea สุดท้ายแล้วกันครับพี่ตุ้ยวกกลับมาที่เรื่องของ SME
ครับ
อย่างตอนคำถามแรกเราพูดเรื่องความท้าทายใช่ไหม
ครับ
ตอนนี้อยากรู้หัวใจอยากให้ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับฝากถึง SME ว่าสิ่งที่เขาควรจะต้องมีคุณสมบัติของคนที่เราเห็นว่าเขาทำแล้วประสบความสำเร็จจากคลาสของซิเบลิตก็ได้หรือว่าของธุรกิจที่เข้ามาอยู่ในห้างสรรพสินค้าของเซ็นทรัลเนี่ยอะไรคือหัวใจ
ผมเห็นอันหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของแพชชั่น to action
อ
ันนี้สำคัญที่สุดเลยนะ
ไม่ใช่แค่แพชชั่นอย่างเดียวต้องทูแอคชั่น
รู้จุดอ่อนจุดแข็งตัวเอง
แล้วรู้จุดแข็งจุดอ่อน
แล้วก็กล้าที่จะไปทดลองไอเดียแล้วก็มีแพชชั่นในการที่จะดิลิเวอร์สินค้าของเราเนี่ยให้ดีที่สุดออกไปยังลูกค้ามีแพชชั่นในการที่จะติดตามประเมินแก้ไขปัญหาทุกอย่างเพื่อให้ลูกค้าได้เซอร์วิสกับโปรดักต์ที่ดีที่สุด
ครับผมชอบคำว่าแพชชั่นที่จะแก้ไขปัญหาไม่ใช่แพชชั่นที่แบบคือเพราะว่าความแพชชั่นเนี่ยผมว่าเด็กรุ่นใหม่หลายคนก็จะเข้าใจผิดนิดนึงว่ามันคือการได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็แฮปปี้ตลอดทางแต่จริงๆมันไม่ใช
่โลกไม่ได้สวยงามขนาดนั้นใช่ไหมคือแพชชั่นในการเด็กรุ่นใหม่มีแพชชั่นในการทำแต่พอเจอปัญหาแล้วหมดแล้ว
จริง
เลิกไม่หนุกแล้วไม่ทำเฮ้ยมันไม่ได้นะ ใช่ไหมเหมือนเราเรียนหนังสือใช่ไหมเราเรียนเสร็จแล้วบอกมีเกิดเจอปัญหาขึ้นมาเปลี่ยนสาขาบ้างไม่เอาแล้วเหลือเบื่อแล้วอันนี้คือความทนทานมันไม่มีนั้นเด็กรุ่นใหม่ที่ทนทานมันก็มี
ครับ
ทำให้เขาเกิดความสำเร็จขึ้น
จริง
ก็เลยอยากจะบอกผู้ฟังว่าเรื่องของความเรียกว่า endurance เนี่ยความพยายามเนี่ย
ความอึด
เนี่ยมันจำเป็นมากสำหรับทุกเรื่อง
ครับ
ทุกเรื่อง
ไม่ปล่อยผมสุดท้ายแล้วกันจริงๆนะครับเมื่อกี้ก็เห็นภาพหลายอย่างพี่ตุ้ยทุกวันนี้เรียนรู้ผ่านอะไรบ้างเดินไปคุยกับคนหรือว่าทำอะไรบ้างครับ
ก็เหมือนทำงาน7 วันอะผมไปดูอีเวนต์ทั้งในต่างประเทศอ่านหนังสืออัปเดตเทรนด์ใช่ไหมหนังสือก็ยังอ่านอยู่แมกกาซีนก็ยังอ่านอยู่นะ
ครับ
ตอนนี้มาฟังพอดแคสต์มากขึ้น พยายามฟังเรื่องใหม่ๆคือว่ามันต้องอัปเดตตัวเองแล้วก็เข้าไปเจอโลกใหม
่
ๆอย่างซิเบลีเนี่ยผมพยายามกลับมานิดนึงว่าเราได้มีโอกาสได้เห็นความสามารถของแต่ละคนในการที่สกิลอัพด้วยกัน
ครับ
คุณอาจจะจับตุ้มกันเองก็ได้หรือว่าทางเซ็นเตอร์เนี่ยเข้าไปมีส่วนที่ได้ไปช่วยสกิลอัพขึ้นมา
ครับดีครับ
เพราะว่าอนาคตเนี่ยรีเทลไทยต้องการ new SME เข้ามาอีกเยอะ
จริงครับ
เพื่อทำให้แข็งแรงเพื่อให้ตัวเองสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
จริงครับ
ยิ่งเราสร้าง SME ได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยเศรษฐกิจประเทศชาติยิ่งดีนะ
ฮะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นได้รากฐานในSME
ต้องแข็งแรงและที่บริษัทใหญ่ๆนี่ต้องลงมือเข้าไปช่วยเป็นเหมือนโปรแกรม Big Brother อ
่
ะซิเบลิตก็เหมือนกับ Big Brother เรามีสตรัคเจอร์ของ Marketplace ใช่ไหมเรามีอินฟราสตรัคเจอร์เรื่องรีเทล
ครับ
เราก็ทำคอร์สนี้ขึ้นมาเพื่ออีควิปความพร้อมของเรากับ SME ไทยเข้ามาด้วยกันแต่ว่าคนที่เรียนอยู่เนี่ยไม่จำเป็นต้องมาเปิดร้านกับเซ็นเตอร์เราไม่ว่านะ
ครับแต่อนาคตไม่แน่ก
็
เชื่อมจุดได
้เชื่อมจุดได
้แต่อย่างน้อยๆก็มีพาร์ทเนอร์มีคนที่รู้จักแล้วก็ Partner, พัฒนาไปด้วยกัน
คนที่มีความคิดคล้ายๆกันมาอยู่ด้วยกัน
ครับ
แชร์ประสบการณ์กันได้ทำด้วยกันอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าเราทำโปรเจกต์นี้เราชอบเห็น SME ไทยได้พัฒนาเพราะเราพื้นฐานเนี่ยความเป็นครูมันก็อยากเห็นนักเรียนเจริญเติบโตทุกคนนะ
ครับ
ก็เหมือนกันว่าคนที่มาเรียนคอร์สนี้แล้วเขาขยายธุรกิจได้ดีเราก็ดีใจจริงๆดีใจด้วยแล้วก็พอมาเจอกันเนี่ยก็คุยแต่เรื่องดี
ๆ
แต่ว่ามีปัญหาอะไรมาเราก็ช่วยกัน
และนี่ก็คือการสร้างลัทธิสร้างสาวกการเอนเกจกับลูกค้าแค่ออนไลน์อย่างเดียวมันก็อาจจะไม่พอนะครับอาจจะต้องมีร้านบ้างหรือมีป๊อปอัพมีการทดลองทำบ้างนะครับที่ผมได้คุยกับพี่ตุ้ยหรือดร.ณัฐกิจเนี่ยต้องบอกว่าก็สนุกนะครับบางทีคุณผู้ฟังอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะครับคือเรามีการเล่นมุกกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็เพราะว่าอยากให้ได้อมยิ้มตามไปด้วยแต่แน่นอนครับก็ได้ความรู้เหมือนกันตัวผมเองเนี่ยผมก็ถือเป็น SME นะครับเจษณาก็ถือเป็น SME เหมือนกันเราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างที่ผมชอบเนี่ยมีประมาณ4ข้อนะครับไม่แน่ใจว่าเหมือนกับคุณผู้ฟังหรือเปล่านะครับข้อที่1ครับการที่เราจะสร้างลัทธิสร้างสาวกหรือ Thrive Marketing ได้เนี่ยการที่เราจะรู้จัก ลูกค้าได้เนี่ยข้อที่1 นะครับปัจจุบันนี้แค่คำว่าเซกเมนต์อาจจะไม่พออีกต่อไปแล้วเราต้องสร้างสาวกสร้างลัทธิสร้างทริปมาร์เก็ตติ้งต้องพยายามคอนเนคกับเขาเอนเกจกับเขาแล้วก็รู้จักกับลูกค้าให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งแน่นอนครับการทำออนไลน์ก็สามารถทำได้นะครับระดับหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็รู้พฤติกรรมผู้บริโภคค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดอยากจะแอดวานซ์มากกว่านั้นบางทีหน้าร้านนะครับซึ่งบางหลายคนอาจจะมีหน้าร้านก่อนอยู่แล้วนะฮะก็จำเป็นไม่แพ้กันเราก็สามารถเอาสองอย่างนี้มาเป็นประโยชน์ได้ออนไลน์มีประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับออฟไลน์ก็มีประโยชน์อย่างหนึ่งได้เห็นลูกค้าจริงๆได้มาเอนเกจกันจริงๆได้คุยกันจริงๆแต่สำคัญที่สุดก็คือตัวคนเองนะครับเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการหรือผู้บริหารเนี่ยจะต้องลงไปคลุกครับใช้คำนี้นะครับลงไปคลุกหน่อยเพื่อคุณให้คุณได้เห็นจริงๆและท้ายที่สุดครับคุณทำสิ่งนี้เพื่อให้คุณได้พบกับสาวกของคุณหรือเจอคำนิยามของคุณที่แท้จริงว่าสาวกของแบรนด์คุณนั้นเป็นคนแบบไหนเป็นคนไลฟ์สไตล์ยังไงเขามี behavior แบบไหนอันนี้ต้องหาให้เจอนะครับข้อที่2ครับผมชอบคำนี้ครับลงมือทำเพื่อให้เห็นจุดอ่อนของตัวเองซึ่งเป็นคำถามที่ผมถามพี่ตุ้ยไปนะครับว่าทำไมเราต้องลงมือทำเป็นหน้าร้านที่จับต้องได้บ้างนะครับเพื่ออะไรเขาบอกว่าทำไปเพื่อให้เห็นจุดอ่อนของตัวเองและเห็นจุดแข็งของตัวเองเพราะหลายๆครั้งการทำแค่ออนไลน์อย่างเดียวมันอาจจะไม่ตอบโจทย์รอบด้านทั้งหมดผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าออนไลน์ก็สำคัญแน่นอนอันนี้เพราะเราพูดกันมาตลอดเรื่องดิจิตอลนะครับแต่บางครั้งการทำหน้าร้านเนี่ยมันทำให้เห็นจุดอ่อนบางอย่างนะครับลูกค้าที่เดินเข้ามาเขามีประสบการณ์ยังไงเขาพูดคุยยังไงพนักงานเราเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าโดยตรงก็จะช่วยทำให้เราเห็นจุดอ่อนของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นข้อที่3ครับcollaboration หรือ co-creation คำนี้เป็นคำที่คำหนึ่งแห่งยุคนะครับผมก็เห็นความสำคัญของคำนี้มากแต่ก็เห็นความสำคัญของการทำ consumer product ชัดเจนมากจากการได้คุยกับพี่ตุ้ยนะครับเพราะพี่ตุ้ยบอกว่าปัจจุบันนี้ผู้บริโภคเขาเบื่อง่ายครับเบื่อเร็วด้วย life cycle ของ product มันสั้นลงแน่นอนเราต้องมี signature product เราต้องมี branding ที่ชัดเจนแต่สินค้าหลายๆครั้งต้องยอมรับครับว่าไลฟ์ไซเคิลมันสั้นลงหน้าที่ของผู้ประกอบการคือห้ามหยุดเรียนรู้ห้ามหยุดที่จะพัฒนาโปรดักต์ใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอวิธีการหนึ่งก็คือการไปโคครีเอทกับคนอื่นครับไปคอลลาโบเรทกับคนอื่นผสมส่วนผสมที่แตกต่างก็อาจจะได้อะไรใหม่ๆก็มีตัวอย่างให้เห็นเยอะนะครับทั้งแบรนด์เล็กแบรนด์ใหญ่หรือว่าแบรนด์ระดับโลกที่เขาทำให้เห็นผมว่าเป็นอะไรที่แชร์แวลูที่ตรงกันแชร์จุดแข็งที่แตกต่างกันแต่ได้ผลลัพธ์ที่ใหม่สดน่าสนใจที่สำคัญที่สุดมันอาจจะเพิ่ม value เพิ่ม pricing ของตัวเองได้ด้วยนะครับ collaboration ข้อที่4ครับ passion to action passion ที่จะแก้ไขปัญหาหรือคำว่าอึดนั่นเองครับพูดกันมาทั้งหมดนี้นะครับกลายเป็นข้อนี้ครับที่เราเห็นตรงกันว่าเป็นข้อที่สำคัญและเป็นพื้นฐานที่สุดทุกคนอยากทำในสิ่งที่ตัวเองรักครับทุกคนอยากทำสิ่งที่สนุกหลงไหลกับมันแต่หลายครั้งครับพอเจอปัญหาเรากลับล้มเลิกมันอย่างตั้งใจผมเจอคนแบบนี้ค่อนข้างมากนะครับแต่คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เนี่ยเขากัดไม่ปล่อยเนี่ยเป็นคำที่พี่ตุ้ยใช้แล้วผมชอบคือกัดไม่ปล่อยครับเขาจะเอาให้ได้แล้วเขามีแพชชั่นไม่ใช่แค่ทำสิ่งที่รักแต่แพชชั่นในการเผชิญกับปัญหาแพชชั่นในการเผชิญกับสิ่งที่เขาไม่ได้รักด้วยครับปัญหาระหว่างทางอุปสรรคระหว่างทางสิ่งเหล่านี้คนที่มี entrepreneurship spirit เท่านั้นครับที่จะฝ่าฟันและสู้ต่อไปได้นี่คือ4ข้อทั้งหมดนะครับของการเป็นหัวใจผู้ประกอบการที่ดีแล้วก็การที่คุณจะช่วยสร้างลัทธินะครับหรือว่าสร้างสาวกให้แบรนด์ของคุณได้รู้จักกับลูกค้ามากยิ่งขึ้นท้ายที่สุดครับถ้าฟังมาแล้วคุณผู้ฟังสนใจนะครับหรือว่ารู้สึกว่าอยากจะมีคอมมูนิตี้ของตัวเองหรืออยากจะจับมือกับเซ็นทรัลนะครับเพราะนี่คือรีเทลเจ้าใหญ่ของประเทศนะครับแล้วก็ตอนนี้แบบมีเครือข่ายมากมายที่สามารถเป็นมาร์เก็ตเพลสหรือเป็นคนที่อำนวยความสะดวกให้กับพวกเราเนี่ยนะครับถ้าสนใจนะครับลองเข้าไปสมัครได้นะครับ CPN Lead นะครับตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วครับรุ่นที่4ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับถึง28กุมภาพันธ์เท่านั้นนะครับใครที่กำลังฟังอยู่ต้องรีบนิดนึงนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ cpn.co.th/cpnlead ตรงตัวนะครับ lead ก็นำครับผู้นำ LEAD นะครับหรือว่าเข้าไปที่ Facebook CPN Live ก็ได้รีเฟอร์ได้นะครับว่ามาจาก The Secret Sauce หรือมาจากเคนนครินทร์ก็ได้นะครับเขาจะได้ทราบนะครับว่าคุณรู้จักเขานี้ดีกว่าใครเพราะว่าได้ฟังพี่ตุ้ยพูดให้ฟังแล้วนะครับก็ท้ายที่สุดครับ SME ที่แข็งแกร่งที่จะประสบความสำเร็จได้อย่าลืมนะครับต้องมีแพชชั่นที่จะแก้ไขปัญหากัดไม่ปล่อยสวัสดีครับ
And that's The Secret Sauce
ถ้า ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce เอพิโซดนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, Joox, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ